VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lebih dari sebulan sebelum turnamen Piala Dunia FIFA dimulai di Qatar, Doha telah mulai menyelenggarakan turnamen sepak bola lainnya, yaitu Piala Dunia Anak Jalanan. Apa dan bagaimana turnamen ini? Tim VOA melaporkan. Dilangsungkan setiap 4 tahun sekali di negara yang sama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA, Piala Dunia Anak Jalanan ditujukan untuk merayakan bakat anak-anak rentan dari seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Tahun ini, 28 tim dari 24 negara mewakili anak-anak jalanan dari seluruh dunia diberi kesempatan untuk merasa dihargai oleh masyarakat. Meski mempertontonkan aksi anak jalanan, acara ini sebetulnya mempertemukan anak jalanan dan mantan anak jalanan yang berhasil mengubah hidup mereka, seperti dari Brazil, Afrika Selatan, Nicaragua, Ukraina, India, Filipina, dan Tanzania. Sadok John adalah salah satu mantan anak jalanan itu.
Football for me means everything because it was the first thing that brought me onto the spotlight and showed other people how worthy I am.
Sepak bola bagi saya berarti segalanya karena itu adalah hal pertama yang membuat saya mendapat sorotan dan menunjukkan kepada orang lain betapa berharganya saya.
John sudah ditinggal ayahnya sewaktu kecil. Ia bersama 5 saudara laki-lakinya hanya dibesarkan oleh ibunya. Sejak usia 12 tahun, ia pun terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepandaiannya memainkan bola bundar di jalanan menarik perhatian sebuah sekolah sepak bola yang kemudian merekrutnya. John terpilih bermain untuk tim Tanzania di Piala Dunia Anak Jalanan pertama di Afrika Selatan pada tahun 2010, di mana ia mencetak gol pertama. 4 tahun kemudian, di Rio 2014, John menjadi pelatih tim Tanzania. Ia kemudian menghadiri Piala Dunia Anak Jalanan pada tahun 2018 sebagai sosok pemimpin muda berbakat. John kini adalah seorang pengusaha pakaian yang baru-baru ini merilis karyanya sendiri yang disebut King of Ibiza, sambil tetap meluangkan waktu untuk melatih anak-anak bermain sepak bola di komunitasnya. Menurut CEO Piala Dunia Anak Jalanan, John Rowe, turnamen ini dirancangnya dulu karena terinspirasi oleh seorang anak laki-laki yang ditemuinya di Afrika Selatan.
And we met a boy called Andile, playing football. He'd been on the streets for 10 years. And he said to us, when people see me on the streets, they say,
"Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Andile yang senang bermain sepak bola. Ia telah berada di jalanan selama 10 tahun dan ia berkata kepada saya, ketika orang melihat saya di jalanan, mereka berkata, 'Saya adalah anak jalanan.' Tetapi ketika mereka melihat saya bermain sepak bola, mereka berkata, 'Saya adalah manusia. Saya adalah orang seperti Anda.' Dan itu memberi saya ide untuk menyelenggarakan Piala Dunia Anak Jalanan."
Piala Dunia Anak Jalanan pertama berlangsung pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Turnamen ini tidak hanya merayakan kecintaan anak-anak jalanan terhadap sepak bola, tapi juga mengadvokasi hak-hak mereka seperti identitas, perlindungan dari kekerasan, akses ke pendidikan, dan kesetaraan gender. UNICEF mengatakan sekitar 356 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
topik yang dibahas di kafe kematian atau death cafe di kota Hobart, Tasmania, bukanlah sesuatu yang umum dibahas oleh orang-orang yang asing satu sama lain. Michelle Johnson, salah seorang pengunjung kafe itu, bertanya,
"Have you ever been with someone while they were dying? How did you feel?"
Pernahkah Anda bersama dengan seseorang yang sekarat? Bagaimana perasaan Anda?
Topik itu bukan hal yang tabu dibahas di sana. Para pengunjungnya dengan bebas membahas saat-saat terakhir dengan orang-orang yang mereka cintai. Salah seorang partisipan mengemukakan pengalamannya sebagai berikut.
He was 87. Yeah. And I was very lucky.
Ia berusia 87 dan saya sangat mujur dan beruntung dapat pergi ke Jerman dan bersama dengannya.
Kelompok itu juga membahas apa yang akan mereka lakukan dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Ketika didiagnosis dengan kanker yang serius misalnya, peserta diminta membahas apakah mereka menginginkan dokter mengemukakannya secara langsung dan terus terang atau hanya berfokus pada langkah-langkah berikutnya yang tidak membuat mereka sendiri kebingungan. Inilah kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama dan membahas topik yang kerap dianggap tabu. Salah seorang pendiri Tessie Death Cafe, Lee Connell, mengatakan,
"There are people that do want to speak about it and they get pushback."
Ada orang-orang yang benar-benar ingin membicarakan masalah ini dan mereka mendapat penolakan di beberapa tempat.
Setiap orang mengunjungi kafe itu dengan alasan pribadi yang berbeda-beda. Johnson misalnya menderita fibrosis kistik dan sejak awal menyadari tentang kematiannya karena penyakit itu. Ia merasa senang ketika tahu bahwa bukan hanya ia sendiri yang mengalami ketakutan akan kematian. Pengunjung lainnya, Nikita Harris, awalnya bekerja di Panti Reda. Ia merasa memiliki kesempatan istimewa berada bersama dengan orang-orang pada saat-saat terakhir hidup mereka. Hal tersebut membuat Harris mempertanyakan apa yang terjadi setelah orang-orang itu meninggal dunia. Gerakan Death Cafe dimulai di Inggris pada tahun 2011. Sejak itu lebih dari 14.000 pertemuan diperkirakan telah diselenggarakan di 81 negara. Pendiri lain kafe itu, Lynn Redwick, menambahkan,
"Wouldn't it be wonderful if it was part of the curriculum, Australian curriculum, to just really..."
Bukankah akan luar biasa jika ini menjadi bagian dari kurikulum? Kurikulum Australia yang mengajarkan anak-anak sedari awal untuk memahami tentang kematian.
Dan meskipun topiknya mungkin menyeramkan, tetapi selalu saja ada kesempatan tertawa bersama sewaktu kelompok ini bertemu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia, telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal itu. Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated. Like if you go to the supermarket or for the daily recycling, you need to know how to properly place all the recycled like bottles or the others into the right bins. Like you need to know the labels, know the icons."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suwang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine either can classify different wastes, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. And after the classification, this machine can sort the different wastes like into different bins. We combine the latest technologies, including the IoT. We use different sensors to sense the weight, the metal, the materials. And also we use the latest AI technology. So you can see we have a camera, and it is showing we're running an AI algorithm to classify different types of the plastics. And then we use the IoT and the robotics technology to sort the wastes into the bins.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda, termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik, termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus.
In at home, you know, when the people put everything into the yellow bins at the recycling facilities, they still need to separate these bottles. They need to take some the labor cost. I think good thing also one for the manual sortings. This sometimes you have mistake. You know, when the manual sorting people based on the human eyes, you know, sometimes they make some mistake. Particularly when people you know, do a lot of work every day, you know, become very tired, you know, making some the mistake. I think the good things with the machines, they can work 24 hours.
Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Jadi itu menghabiskan sebagian biaya dan tenaga kerja. Penyortiran manual menggunakan mata manusia. Terkadang mereka membuat beberapa kesalahan, terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan, sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Impian para penemunya adalah melihat tempat sampah pintar ini di pusat perbelanjaan, sekolah, bioskop, bisnis, dan bandara. Kembali Wang mengatakan,
So the like customers can just drop the waste and go easy.
Jadi pelanggan bisa membuang sampah dan pergi mudah, katanya. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Band K-pop BTS mengadakan konser di Busan untuk memberi dukungan bagi kota Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Konser yang digelar di Busan Asiad Main Stadium itu ditonton oleh sekitar 50 ribu orang dan disaksikan secara online oleh 49 juta penonton.
2030 부산 세계 박람회 유치를 기원하는 뜻깊은 공연으로 여러분과 함께할 수 있어서 진심으로 영광이고 더욱 의미가
RM,
크다는 생각이
salah seorang anggota BTS mengatakan konser itu merupakan kehormatan bagi mereka untuk memberi dukungan agar Busan dapat menjadi tuan rumah World Expo 2030.
앞으로 10년 뒤는 우리의 모습이 어떨까? 너무 앞으로가 기대가 되고.
Sedangkan Jimin mengatakan ia tidak merasa cemas mengenai apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang. Menurutnya, ia bakal merasa lebih bahagia dan akan membuat kenangan yang indah. Sementara itu, Jin sempat merasa cemas sebelum konser digelar. Pasalnya, ia mengalami radang tenggorokan. Ia bahkan pergi ke dokter hampir setiap hari dan berdoa agar cepat sembuh. Begitu konser dimulai, Jin mengaku baik-baik saja. Selain itu, anggota band K-pop BTS akan menjalankan tugas wajib militer mereka berdasarkan Undang-Undang Korea Selatan, kata perusahaan manajemen mereka beberapa waktu lalu. Ini praktis mengakhiri perdebatan mengenai pembebasan mereka dari wajib militer karena prestasi seni mereka. Big Hit Music mengatakan, anggota tertua band itu, Jin, mencabut permintaan penundaan wajib militernya pada akhir bulan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk wajib militer. 6 anggota lainnya juga berencana menjalankan wajib militer. Menurut pemberitahuan Big Hit kepada regulator keuangan, yang disebut sebagai informasi terkait manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan investasi. Big Hit mengeluarkan pernyataan lain di Twitter dengan mengatakan, perusahaan itu dan para anggota BTS berharap akan berkumpul sebagai grup lagi sekitar tahun 2025 setelah komitmen tugas mereka. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kapan wajib militer mereka dilaksanakan. Perusahaan manajemen mereka menambahkan, setiap anggota BTS sekarang ini akan berfokus pada aktivitas individual mereka berdasarkan rencana mereka untuk berdinas di militer. Perusahaan induk Big Hit dalam emailnya kepada Associated Press. Tenaga kerja militer mengatakan kepada para anggota parlemen bulan ini bahwa para anggota BTS akan sangat diinginkan untuk memenuhi kewajiban militer mereka guna memastikan keadilan dalam dinas militer di negara itu. Setelah mendaftar wajib militer, Jin dan para anggota BTS lainnya akan menerima latihan tempur selama 5 pekan sebelum ditugaskan ke unit-unit dan tugas tertentu. Menurut para pejabat di Administrasi Tenaga Kerja Militer yang menekankan bahwa para penyanyi itu akan menjalani proses yang sama dengan yang dijalani lelaki Korea Selatan lainnya. BTS yang juga beranggotakan J-Hope, RM, Jungkook, V, dan Jimin diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki pendukung global yang amat banyak. Para pendukung BTS menyebut diri mereka sebagai ARMY. Setelah menggalang pengikut yang sangat banyak di Asia, BTS memperluas popularitasnya di Barat dengan mega hitnya pada tahun 2020, Dynamite. Itu adalah lagu pertama mereka yang keseluruhannya berbahasa Inggris, yang membuat BTS menjadi kelompok K-pop pertama yang menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Band itu telah tampil di berbagai panggung dunia dengan tiket yang selalu terjual habis dan bahkan diundang untuk berbicara di beberapa pertemuan PBB. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Direct from Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.